tomto dieli normálneho podcastu uvidíte, respektíve budete počuť.
Po prvom lete v Amerike človek zistil, že má oveľa viac hlavičky a je šikovnejší ako polovička amerického národu. A nevie si predstaviť ten život, byť stále v rovnakom office a čakať na nejakých 20 dní dovolenky do roka. No. Takže namiesto toho teraz pracujeme 24/7. Celé moje narodky som preplakala len kvôli tomu, že som sa akurát hádala so svojou mamkou, ktorá proste hovorila, že nič zo mňa nebude.
A tu šípim nejaký dobrý príbeh.
Proste prišli tam a začali sme si hovoriť, že poďme robiť promo do klubov. A no a hneď po prvom večeru nám povedala, že nás tam chce každý deň.
Už viem, kto klika na tie reklamy, že slobodné maminky 2 km od teba, vieš, možno si nájde nejaký vízový styk.
A to už asi najmi pozdrav.
V Dubaji porazili chudobu peniazmi, takže myslím, že pohode. I aj tie kelimky, také no, jogurtiky.
Jogurtiky.
Nebudeme brať plnohodnotne ako ženu. Nightclubs a beach cluby, jachty, party, tak ďalej.
Však ale ty žiješ úplný život.
A pôjde to super na Airbnb alebo na Holiday Homes. Predávali celé poschodie naraz, jednému investorovi.
Viem, ako ja Slovak dostať hipošku. Takým priemerným príjmom slovenským.
Možno sa budeš pečiť nejaké brokerke, dať ti nejakú lepšiu cenu. Okay. Bežný bratislavský podnikateľ určite.
A je tam ten nechtík. Slovenský kataster nefunguje ani na Slovensku.
Prepočítame na ťavy.
A na mažok. Pošlite svoje dcery, lebo sa vám vrátia bohaté z Dubaja.
He? Priatelia, dámy a páni, vážni poslucháči a tí, čo pozerajú, tí sú...
Pozerači.
Vítame vás pri novom dieli podcastu Normálny podcast s Martinom Vlčkom.
Čauko.
So mnou a dneska tu máme vážneho hostia, ktorý priletel až z Dubaja. Je to Zuzka. Zuzka, ahoj.
Čauko.
Čau, Zuzka, vítaj u nás.
Posluchači, diváci, alebo ako sme ich nazvali?
Kukači.
Pozerači.
A dneska sme sa tu stretli, aby sme sa porozprávali o nehnuteľnostiach v Dubaji, o tom, čo vlastne Zuzka robí. Tak Zuzka, daj nejaký krátky preslov o sebe, čomu sa vlastne venuješ a čo robíš?
Všetko. Ja hovorím, že som posledný rok taký nejaký middleman, že ono sa to nejak stále nájde niečo nové a človek zistí, že má kontakt a už to ide a robí nejak všetko, ale áno. A je najdôležitejšia vec, čomu sa venujem a čo mi zabera najväčšie času denne, sú určite realitky v Dubaji. A to je tak posledný rok. A okolo toho iné firmy, iné podnikanie,
Koncierž. To už som počul to podnikanie, že koncierž. Ono to znie jak gastronomia, ale čo, len v rýchlosti, že čo to je ten koncierž?
Dá sa povedať, že je tam niečo aj z gastronomie určite. Mm-hmm. Ale je to vlastne servis, ktorý ponúka a celý package, úplne všetko pre ľudí, ktorí chcú cestovať a ktorí chcú vlastne zažiť niečo v zahraničí a namiesto toho, aby si bookovali svoje vlastné letenky a svoj vlastný hotel a večery alebo hoci čo iné, čo sa týka ich dovolenky, tak sme to na tom je ako servis, takže vieme im booknúť letadlo, private jet, jachty, auta, nejaké odvozy. Do toho vlastne hociaké večere, a hociaké party, stoly, všetko, eventy, tickets. Taký, ako hovorím, proste middleman. Máš kontakty na všetko a už to ide, no.
Hlavne luxus a nehnuteľnosti, šalety.
Samozrejme.
A
šalotky.
Predávaš
šalotky?
Šalotky, všetko.
Dobre. Middleman na šalotky.
Presne tak, hovorím, že raz, keď človek začne robiť sales, tak je potom sales na všetko. No. Yes. Tak, aj šalotky. Yes. Predáme si dneska šalotky.
A jak si sa k tomu celému akože dostal? Možno, že aké máš zázemie, či si z nejakej zámožnej rodiny, podnikateľskej, či už to, co si nasávala niekedy v mladosti?
Vôbec. Ale že vôbec. Maximálne môj detko mal vlastne svoje nejaké podnikanie, ale bolo to so stavebnými materiálmi, takže tam som to nejak nevidela a takisto to bolo v detstve, takže z toho by som povedala, že nemám žiaden mindset, žiadne nejaké schopnosti, soft skills alebo proste nejaké vedomosti, ako viesť podnik. A som z typickej rodiny, kde pracujú rodičia 9 to 5, a kde mi bolo hovorené, že musím ísť určitou cestou ako všetci ostatní. Stredná škola, gympl, potom na výšku a vlastne po výške magistra rovno a zamestnať sa niekde v nejakej firme a tiež vlastne 9 to 5. A keď vlastne mamka zistila, že nechcem zostať v Prahe, študoval som ešte v Prahe, by the way.
Aha, lebo počujem taký jemný prízvuk. Určite to je, akože, že to je spôsobené tým, že si vyrastala v Prahe, alebo...
Mm-mm. Ja som úplne z východného Slovenska.
Fakt? No také no jo, no, som tam počul.
Som z Michigan City. Tam som bola aj na strednej škole a nejakým spôsobom som stratila východňarský prízvuk len kvôli tomu, že som vlastne bola 5-6 rokov v Prahe, no. Uh-huh. V Praze.
Wow, a akože čo ťa motivovalo k tomu sa vrátiť, alebo nechcela si zostať v Prahe?
Ja som v Dubaji, takže vlastne...
Ja, ok, pardon.
Ja som sa nikde nevrátila zatiaľ, no ešte stále chodím niekde ďalej. Ešte.
Možno, aby som to potom nejakže ďalej rozhodila. Bola si v Prahe, chodila si tam na školu.
Áno.
A potom, čo viem, ak správne viem, tak si odišla vtedy, že do Ameriky, respektive si bola na nejakých work and travel kurzoch a kam ťa toto posunulo a kam, viem, že si to potom zase vrátila do Ameriky.
A vlastne no, tak nejak človek, keď začne vysokú školu a zistí, že vlastne nepotrebuje celý ten čas iba na učenie, tak začne hľadať brigády, nejaké part-time jobs, do toho vlastne som robila aj... Sme začali vlastne riešiť tú Ameriku, to work and travel, takže po prvom lete v Amerike človek zistil, že má oveľa viac hlavičky a je šikovnejšie ako polovička amerického národu, takže si povedal, že už sú tam nejaké tie idea s biznisom, ako sa tam presťahovať, ako to môže ísť a je to taký typický americký sen, no len... Fakt akože tá imigrácia do Ameriky je stále ťažká a pre hocikoho vlastne tie... Working visa, J1, čo sú pre študentov, to je úplne v pohode ľahko získať a tým pádom tam ísť pracovať na to leto. Ale bohužiaľ, to je iba sezónne. No a potom sme tam išli druhý rok znova na work and travel a potom sme zistivali ako čo kde. Tretí rok sme sa tam vrátili na normálne svoje víza, zase sme pracovali, ale už to nebolo cez agentúru, už to bolo rovno na nás. Takže to bolo také prvotné, že okej, čo vieme, kde vieme, už vlastne človek začína využívať svoje nejaké kontakty a kamošov, čo sme stretli. Druhý rok, to druhé leto v Amerike sme s nimi začali nejak riešiť rovno business online. Pomáhali sme im s digitálnym marketingom, s kamoškou tiež, takže človek sa nejak prechádza, žije, skúša, robí viacero vecí, no a všetko vlastne ho tak nejak posúva k tomu, že zistí a že nechce robiť to 9 to 5 a že to vlastne nie je pre neho a nevie si predstaviť ten život, byť stále v rovnakom office a čakať na nejakých 20 dní dovolenky do roka. No. Ja takže namiesto toho teraz pracujeme do 24-7.
To je údel podnikateľa inak.
Ja, no.
Ja by som sa ešte spýtal, vlastne si naznačila, že keď vlastne, že si bola vychovaná tým smerom, že ísť na Gimpel a nájsť si tú klasickú prácu a tak ďalej, že aká možno bola reakcia tvojej rodiny, tvojho okolia na to, že keď sa rozhodla, že idem teda robiť niečo iné a že ako ťa to motivovalo ísť do toho aj možno napriek tej reakcii?
A bolo to ťažké. A vlastne si vedom, že to boli narodky moje z hodou náhod, boli sme s rodičmi v Tatrách a celé moje narodky som preplakala len kvôli tomu, že som sa akurát hádala so svojou mamkou, ktorá proste hovorila, že nič zo mňa nebude, keď pôjdem sama niekde iným smerom a budem podnikať. Takže vlastne nejakým spôsobom som tú podporu od rodičov nemala. Môj ocko je fakt flagmatik, takže on sa do ničoho nepúšťa. Keď mamka sa so mnou začne hádať, tak on ide proste bokom a tvári sa, že nepočuje, nevidí nič. Takže bolo to ako náročné. A čo sa týka kamarátov, tak jasné, že tam nejaký ten support je, ale stále, keď máš veľa kamarátov, ktoré idú rovnakým smerom a ty si jediný trošku iný, tak je to také, že jo, supportujú ťa, ale na druhej strane ti dávajú také kruté otázky, ktoré ti niekedy dajú taký ten syndrom do hlavy a hovorí si, že mám na to, bude zo mňa niečo, alebo prídem o všetky svoje zárobky a všetky svoje savings za posledných pár rokov, no.
Keď si teda spomenula ten tretí krát, čo si bola v Amerike, ak to bol tretí, že ste sa teda vrátili a išli ste tak do Miami a tam začínal ten hasl, čo sa mi strašne na tebe páčil, keď si o tom rozprávala. Čo ste tam teda robili, alebo teda prišli ste tam, ako ste tam prišli, na aké víza?
Tu šípim nejaký dobrý príbeh.
Dobrý príbeh.
Na aké víza ste prišli?
Zabrali sme sa a šli sme. Neriešili sme čo, kde, ako, nemali sme prácu, nemali sme tiež ako ešte veľa savings, nevedeli sme, ako to bude. Mali sme tam pár kamarátov, s ktorými sme riešili predtým ten biznis. A proste sme hovorili, že ok, tak zostaneme prvý týždeň u neho na gauči, uvidíme, že čo z toho bude, či niečo vyjde, či nie. A vlastne on predtým robil tiež promo v kluboch. Tak už sa nejak od toho odvrátil, mal ten svoj vlastný biznis, ale nejakým spôsobom povedal, že ok, tak vám trošku pomôžem, ukážem vám niečo a uvidíte, či vám to pôjde alebo nie. No takže sme prvý týždeň proste prišli tam a začali sme si hovoriť, že poďme robiť promo do klubov. Dostala som sa do kontaktu vlastne s klubmi, ktoré boli trošku menej atraktívne, takže tam až tak veľa turistov nebolo. Takže to fakt bol hustle v tom, že sme tam museli tých ľudí doslova presviečať, aby tam došli. No a čo je vlastne to najväčšie toho hustle je to, že ako získať ľudí. Vidieš vonku na pláž, vidieš po ulici a rozpráva sa s random strangers a voláš ich do klubu.
Čože? To je normálne, že ty si chodila medzi ľuďmi a si ich ako keby volala do toho klubu?
Mm-hmm. Wow.
Ako to dopadlo?
Pozitívne.
Charizma.
Jo.
Yes.
Ako nebolo to vôbec easy. Sama teraz, jak spätne na to pozerám, nechápem, že sme mali 5 dní do týždňa a všetko sme mali stále plné.
Čože?
Takže to bolo fakt o tom, že sme tam boli každý deň vonku alebo väčšinou cez ten týždeň, pondelok, utorok, streda, to bolo, keď sme najviac naháňali tých ľudí. A potom cez víkend to bolo viac easy, že sme mali vlastne aj viacero, že niekedy to bola skupinka 5 dievčat, tak to máš, že ok, zoberieš ich 3 dní za sebou niekde a máš vybavené, no. Ale, jo, no.
Čiže zo začiatku ste dostali nejakú príležitosť, že ísť vyskúšať robiť tie promotérky a nakoniec si ľudia odtiaľ povedali, že poďte robiť proste full time, že ste v tom mega dobré.
Jo. Ale tam bola tiež troška zmena. Začala som vlastne pracovať s niekým iným a tých lepších kluboch.
Mm-hmm.
A tam to nebolo vlastne priamo cez klub, ale cez vlastne promotera, ktorý má pod sebou viacero promotérov, alebo tak sub-promotérov. A on nám tiež povedal, že nám dá jeden stôl vlastne na jeden piatok alebo jeden štvrtok a že mohli by sme tak raz do týždňa s ním byť. A no a hneď po prvom večere nám povedal, že nás tam chce každý deň. Alebo vlastne na každé eventy, nielen v tom klube, ale každý vlastne deň v inom klube alebo iný event. Niekedy viacero eventov do jedného dňa, vlastne pool party cez deň, potom nejaká večera a potom vlastne ten nightclub. Takže bol to hasl.
Nightclub.
Ja. To boli tie najviac, no. Boli to najviac tie nightcluby.
Nice. A teda od toho si sa potom kam odrazila? Že si sa rozhodla, že to nechceš, alebo si v tom pokračovala, alebo ako
no,
to?
No tam bol
išlo?
Ten problém, že vlastne človek musí po určitom čase odísť z Ameriky kvôli vízam práve, no. Takže otázka bola, idem si zobrať jedného svojich kamarátov, aby som tam mohla zostať navždy a pracovať ďalej. Alebo sme vlastne rozmýšľali nejakým spôsobom, ono stále sa dá nájsť zamestnávateľa, ktorý ti bude sponzorovať víza. Ale stále Amerika ti ich nemusí dať, aj keď on vlastne o nich zažiada. Stále je tam lotéria. Takže vlastne aj keď sa nájde zamestnávateľ, ktorý ti chce sponzorovať víza, nie je ešte stále 100%, že ich dostaneš. A tým pádom sme nejak začali sa obrácať, že či niečo nájdeme, či nie. Ja som do toho ešte stále študovala, takže stále som hovorila, že si už mám všetky predmety urobené, ešte stále musím odovzdať svoju prácu, prísť ju obhajiť a urobiť štátnice. Takže som bola, že neviem vlastne na koľko rokov by som mohla zostať tým pádom v Amerike a riskovať, neriskovať. Do toho, ako každý vie, svadbou sa tam dá získať vlastne zelená karta.
A nie je to úplne tak. Moja sestrenica sa akože vydala za Američana, akože mimo toho, že nie, akože nebolo to, že účel a stále akože nemá to občianstvo, akože získala po nejakej určitej dobe, ale akože to tam strašne, akože je to dosť komplikované na to, že keď si niekoho zoberieš, aj keď akože rovno Američana a vážne to s ním akože myslíš, takže nie je to, že úplne easy, akože ja som tiež myslel, ale akože keď mi hovorila o tom, že koľko týchto týchto právnikov imigračných, že museli navštíviť a aké proste veci museli vybavovať, koľko proste papierov.
Yeah.
Tak to tak akože, nie to zase tak. Úplne tak easy. Čo, akože ja som si myslel, že...
To je 2-3 roky, kým človek vlastne dostane zelenú kartu a je tam toho strašne veľa. Oni chodia testovať alebo teda nejak pozerať, ako je váš vzťah. Hľadajú nejaké spoločné fotky v telefónoch, správy a tak ďalej. Takže tak. Ako počula som hrozné podcasty než o tom, ako to ľudia fejkujú, alebo vlastne si za to nechajú zaplatiť. A vlastne, že oni si musia sadnúť a vymyslieť celý svoj spoločný život, ktorý vlastne nikdy neexistoval.
Taká imaginárna love story úplná.
A do toho proste poznať svojich rodičov, stretnúť sa s nimi a fakt ako čože? Byť spolu, bývať v jednom byte, aj keď spolu vlastne reálne nie sú. No.
A nakoniec sa dopadne tak, že vlastne budú spolu, nie?
A vystrelí motika?
Nie, no nikto nevie.
Ale ja, toto bolo len v nejakom filme, som to videl, že akože mali to takto nafejkovať a došiel ten, akože ten sociálny pracovník, alebo kto to je, a vlastne sledoval, že či majú spolu postel, otvoril ládničku, že či akože tam všetko sedí a tak, že ich úplne sledoval. Ale že to bolo strašne komické.
Musí rozprávať o svojom vzťahu v posteli, musí sa vedieť vlastne ako keby, dá sa povedať, pretvárovať, že sa majú radi a boskávať sa pred sociálnym pracovníkmi a tak ďalej. Fúha. Takže kontroluje to. No.
Na chvíľu som aj zvažoval, že by som do toho išiel, ale neviem, či by som sa chcel kvôli zelenej karte vydať do... Či oženiť, pardon?
Vydať, oženiť. Ako na druhej strane vydať, môžem povedať, neviem, po pobyte v Dubaji som prišla na to, že rovnako ako na to pozdravujem my Európanie na Ameriku, kvôli vlastne sa nejak ženiť, vydávať kvôli tomuto, tak to majú rovnako Middle East ľudia na Európanov.
Či majú kráž na Európanov.
A nie kráž, ale vízovú kráž na šengenské víza.
Tu šípim nejaký biznis.
No a práve preto hovorím, že viem, že v Kanade a v Amerike je kopu ľudí, ktorí to práve urobili kvôli peniazom. Tak som hovorila, že možno to bude ďalší biznis, ktorý môžeme robiť.
Yes, no, už, doma. Už viem, kto klika na tie reklamy, že slobodné maminky 2 km od teba, vieš, tak nejaký typek z blízkeho východu.
Neviem, čo myslíš.
Aj, vieš, ja som iba tiež počul od kamaráta. Ale vieš, chalan si zmení VPN-ku, vieš, na Slovensko, aby to klikol a možno si nájde nejakú, nejaký vízový styk.
A to už asi najmä pozdrav.
Mám, že nás nesledujú ženy sociálni pracovníci.
A hneď úplne sa na blackliste. Mami, to tak nie.
A ako si teda dostal do toho, potom do toho Dubaja, keď hovorí, že už že oni majú vízový kráž na, na Európanov, na šengenské pasy a víza. Ako si...
Ako som sa dostala ja, alebo ako oni vedia o Schengene?
A ako si sa ty dostala? Že, no, ja nemyslím teraz, že lietadlom.
Lietadlom?
Si to zobral z úst.
Lietadlom, jo.
Neviem, že si to chcela povedať.
Ja viem. A ja som sa dostala do Dubaja cez Expo 2020. A čo som našla náhodne na Facebooku.
A tam si akože potom začala pracovať, alebo...
Jo.
Ako na tom Expo?
Vlastne Expo je najväčšia nejaká show celosvetová, kde sa každá krajina predstaví vlastne buď svojimi vynálezami alebo hoci čo je téma tohto roku. A ono to je každých 5 rokov nejakej v inej krajine. A naposledy to vlastne bolo v Dubaji v roku 2020, ale bol COVID, takže sa to presunulo na 2021 vlastne. A nejakým spôsobom vlastne do slovenského pavilónu hľadali ľudí, ktorí by tam pracovali a vedeli reprezentovať Slovenskú republiku.
Yes.
Tak som sa tam nejako dostala, no. A to bolo také prvé vlastne vrátka otvorenie, to bolo môj prvýkrát v Dubaji, takže vlastne som šla úplne sama, bez kamarátov, bez žiadnych známostí, nikoho som to nepoznala, že ok, tak stiahnem sa na 4 mesiace do Dubaja, budem pracovať pre Slovenskú republiku, takže okolo mňa bude veľa Slovákov, na čo som nebola zvyknutá, keďže som žila už práve v tom čase. A uvidíme, čo z toho bude, no. A po 4 mesiacoch si človek vlastne uvedomil, že Dubaj je krajina plná možností rovnako ako Amerika. A dá sa tam vlastne robiť veľa biznisu, veľa vecí. Kým je človek šikovný a vie sa presadiť, tak sa tam presadí, no. Aj keď je to trošku ťažšie ako Amerika, mám pocit, a keďže je tam ešte oveľa viac ľudí a je tam tá bariéra tým jazykom, a že nie som vlastne z arabskej krajiny, tým pádom nerozprávam arabsky. Ale stále sa to dá, určite.
A nemala si tam taký kultúrny šok trošku, že, lebo som veľakrát počul, že možno aj ženy sa tak boja ísť možno do toho Dubaja, ešte k tomu aj sama, hej, že to je taký sen každého rodiča poslať dceru do Dubaja samu.
Aby vymedli za ťa. Hovoríš, že tie médiá na Slovensku a takové.
Rodičovská otázka.
Hej, hneď tam.
Môj ocko už vedel, lebo fakt sa zaujíma strašne o vojne a všetko, takže jeho skôr, čoho sa bál, mi hovoril, že nezaľub sa do Araba. Lebo on vedel na základe jeho kamarátiek, aký Arabi vedia byť a strašne sladký a milý počas dating sféry, alebo proste v tých mesiacoch honeymoon phase. A potom raz, keď máš prsten na ruke, tak si doma, no, s deťmi a už to není sranda.
Futbalová jedenáska doma, že? Teda, tiež som iba počul.
4 manželky, 10 yes. detí, no. Ide to tam, je to stále legálne, to stále vlastne v rámci ich náboženstva v pôde. Aj keď v dnešnej dobe všetci vieme, aké je to drahé mať jedno dieťa, takže vlastne Arabi už nejak povolujú, už nemajú toľko manželiek a toľko detí, lebo je to tiež aj v ekonomike.
Tak v Dubaji porazili chudobu peniazmi, takže si že v pohode. Tam 11 manželiek a ideš. No a teda, že vrátim sa naspäť k tej otázke, že teda, či si nemala ten kultúrny šok, alebo či si nemala pocit, že tam je strašne teplo, alebo niečo, že nejaké tvoje prvé dojmy. Prišla si tam, nový svet?
Ja som tam bola v dobrých mesiacoch, letela som vlastne presne 28. novembra, takže 2 roky dozadu.
Presne vlastne dneska 28.
Aha. Dneska 27. Ale presne letím zajtra.
Aha, okay.
Takže to bude pozrieť, že sa zrazu znova vrátim a porovnám si to, aké to... Ináč doba rastie strašne crazy rýchlo, takže mám pocit, že za tie 2 roky, čo som tam vlastne prvýkrát prišla, všetky budovy sú dostavené, čo som videla v výstavbe a teraz úplne nové éry sa vystavujú.
Mega.
Ale to je téma na ďalej.
A k tomu sa vlastne dostávame už pomaly.
Ešte jedna otázka bola.
Ešte jedna, to ma zaujíma.
A nemala som. A len kvôli tomu, že to vlastne bolo na slovenskom a pavilóne, dá sa povedať, som mala kúsla Slovakov. Na druhej strane, čo ma trošku vyčakovalo, je, ako tá krajina bola vyspelá. V porovnaní vlastne s Prahou a so Slovenskom, alebo som predtým bola vlastne v Amerike. Všetko sú staršie krajiny, ktoré vlastne majú iný feeling. A Bratislava, vlastne som v Bratislave nikdy nežila, ale Michalovce, alebo celkovo Slovensko a Praha majú skôr taký historický nádych do tých budov a proste máme tú svoju vlastnú históriu. A Amerika je si mladšia, ale tiež má ten tam svoj taký dizajnerský alebo nejaký štýl tých budov a celej tej komunity a všetkoho, čo tam je vystavané. A New York samozrejme ako vysoké budovy, ale stále sú trošku staršie. A zrazu som prišla do Dubaja a mám pocit, že tam to bolo všetko strašne nové, všetko vysvietené a všetko strašne futuristické. A ešte do tohoto expo samo o sebe je vlastne zamerané ako keby na tú future. Takže všetky inovácie a všetky veci, ktoré tam boli pre mňa také, že teleportovala som sa niekde teraz o 5 rokov dopredu, alebo čo sa deje. Aj tie party sú trošku na inom štýle, takže to bolo také trošku, že jono.
Tam majú party?
Majú party. Fakt? Alkohol, všetko je dovolené.
Normálne, že bez problémov?
Bez problémov.
Tak ideme do Dubaja.
Ideme do Dubaja.
Ideme do Dubaja.
Janko, myslím, že vie hovoriť, keď prišiel naposledy do Dubaja, tak to bolo. Ne, mne sa tu nepáči, ja som viac taký ostrovný.
Ne, ja som povedal, že, no, že keď ešte predtým, jak som tam došiel, som mal taký akože feeling. Ale akože... Že akože páčilo sa mi tam, zapáčilo a akože kľudne by som niekedy zase prišiel opäť. Ako ja som nemal som vysoké očakávania od Dubaja. Fakt, že dosť nízke, keď mám byť úprimný. Ale prečilo to moje očakávania a akože páčilo sa mi tam, takže akože aj tie partyze, všetko boli sú akože fajn. Partyze akože boli fajn, no. A ale akože s tým alkoholom, nebolo to tam také, že ideš do obchodu, kúpiš si alkohol, boli to samostatné, také tie shopine.
No, to máš rovnako v Amerike, rovnako v tuším škandinávskych štátoch. Vlastne alkohol sa predáva stále v osobitných obchodoch, nikdy nie je v supermarkete.
Že ideš do ulice, aké sámošky, tuto, že 2 minúty a môžeš kúpiť flaštičku a môžeš do do tabaku a proste máš tam také tie, jak sa to volá? Také tie malé frčany.
I aj tie kelimky, také jogurtiky.
Jogurtiky.
Áno, jogurtiky, no. Ale ešte som si predstavil, že teraz si predstavil, že v Dubaji by to predávali v samoškách. Teraz neviem, či je samoška v Dubaji, ale...
Samošky sú v Dubaji.
Najskutočné. To je úplne, že ideálne mesto. Akože milujem Bratislavu, ale asi idem do Dubaja. A teraz si zober všetkých tých slovenských turistov, ak by si kúpili tie flašky.
Jogurtiky.
To brzdoho jogurtiky. A pred klubom by tam, vieš, jak na obchodný.
Ale to tak robia slovenskí turisti, ale robia to na letisku, ty príjí so sebou flaškarov, no.
Nie, vážne, toto tam my robíme.
Ale tak to by som povedala, že všetci, ja vlastne, stále mám pocit, že nekaždý vie, že ten alkohol tam je fakt ľahko dostupný všade. Musíš mať licenciu, ak máš bar, alebo klub, alebo v hociakej reštaurácii, musia to byť licencia, ale každý druhý hotel, každý druhý bar a hotel vlastne to má.
Teraz akože fakt znem prekvapenie, aj som prekvapený, lebo ja som doteraz počul, že vlastne tam nemôžeš piť, lebo že ťa tam zavrú do väzenia. Akože, čiže vôbec tam to tak, dobre, tak to zbúral sa obrovský mýtus. Saudské
napríklad, Saudské nekúpiš, nekúpiš absolútne alkohol, že nikde, že vôbec. Yeah. Akože ani tam nezmajú ani obchody, ani nič, ani bary, nič tam. Tam je, že vôbec úplne.
Nejaký shake z Dubaja.
Shipping business príležitosť.
Mám kamaráta zo Saudskej, hovoril, že sa presťahoval reálne do Kuvajtu a každý deň prechádzal mostom, čo tam majú medzi dvoma štátmi, len kvôli tomu, aby mohol piť alkohol a chodiť na party.
Priority.
A pracoval vlastne na druhej strane Saudskej, no.
Taká obeta kvôli jogurtíku.
Možno si, že trošku dražší nájom, ale priorita tam bola.
Vie, čo chce.
Ja? A teraz je v inej časti Saudskej, takže stále nemá prístup k alkoholu a party, ale majú priamy let do Dubaja, takže každý tretí víkend je v Dubaji.
Život mu dáva prekážky pod nohy a on sa vždy s tým popasuje, takže veľmi inšpiratívny človek, asi ho zavoláme ho do podcastu. Prečo nie?
Ano. Takže takto nejako bol tam nejaký šok určite, ale nebol to taký kultúrny, jak si človek predstavoval, že by to bolo, že arabský štát, nič tam nemôžem robiť, musím byť všade zahalená, nebudú ma brať plnohodnotne ako ženu. Toto je vôbec. Bol to skôr opačne, že wow. A je to všetko vyspelé, všetko tu funguje a všetko dáva zmysel.
Yes. Idem tam, ale inak som počul, že tam je strašné teplo. Je, no, to, je to pravda? Že ja. Je to také, že...
Ja sa teším, lebo tu na to je momentálne minus 1 sneh. A ja teším zajtra, letím do 30 stupňov.
Yes.
30 je v pohode, ale keď máš cez... Ja som tam bol kedy, neviem, mesiac dozadu a... Mesiac a pol už to aj bol. A bol tam, to bol začiatok oktobra a bol tam, že 38 až nejaký, že 42, 43 stupňov, čo akože už moc som nedávalo. A to cez leto je tam vraj akože 50, alebo koľko nie?
Lebo my sme mali po lete, kde sme mali 50-ky. Takže tých 39-38 znelo veľmi super.
Nice.
Ale jo, je to pravda, ako polovička roka je tam fakt ako strašne hrúco. Ale na druhej strane, ako som hovorila, vyspelý štát, metro, klíma nastavená na 16 stupňov.
Nádhera.
Autobusové zastávky sa dajú zavrieť a vnútri majú tiež ACčko. Krásne nastavené 18 stupňov. Takže vlastne reálne človek tam nikdy nie je vonku, keď nechce byť počas leta. Mm-hmm. Fakt vystupí vonku, prejde na parkovisko, v aute. Všetko je vlastne fakt nevyhrievané, ale vychladzované na krásnych 18, 19 až 23 stupňov.
Mega, mega. No a ty si teraz hovorila, začala si trošku s tými realitami. Mm-hmm. Myslím, že sa chcel spýtať na tú, na tú sféru.
Áno, že ty si teda potom, ako si skončila na tom expe, tak si začal teda robiť s realitami?
Ešte nie.
Ešte nie. Ešte
to
tam bolo niečo?
Medzi tým.
Ja to Miami bolo medzi tým, okej. Okay.
Alebo vlastne som prišla prvé ešte sem, alebo teda do Prahy a dokončiť tú školu a odštudovať si posledné predmety.
A čo si študovala?
A medzinárodný obchod na VŠE. Mhm. Typická škola pre Pražako.
Nice.
No a potom vlastne po Miami to bolo byť, že som mala prísť prvé sem naspäť a potom sa rozhodnúť, čo idem robiť so životom, keďže škola skončila, život do spláka začína. A môj kamarát nejak proste povedal, že v septembri sa strašne hľadá veľa vecí, proste presne končí to leto, kde tých 50 stupňov začína byť proste už len 40. A začína vlastne nová sezóna a tým pádom kopu ľudí znova naberá nejakých nových zamestnancov. Takže nejako na poslednú chvíľu som si bukla letenku z New Yorku rovno do Dubaja.
Čiže nebolo tam ani medzipristátie v Bratislave?
Nebolo tam žené medzipristátie v Bratislave, ani na Slovensku, ani nikde. Rodiči neboli veľmi šťastní. Kamaráti vôbec tiež. A vrátila som sa vlastne potom až na nový rok naspäť. No a začiatok bol taký, že človek začne, čo chcem robiť. Som konečne dospelák. Mám teraz tento skillset, že som robil vlastne tie events, hostoval nejaké nightclubs a beach cluby, jachty, party tak ďalej. A poznala som tam už predtým v Dubaji vlastne kopu majiteľov alebo manažerov takýchto klubov, len kvôli tomu, že počas expa sme mali 6 hodinovú smenu, takže sme sa potom nudili, takže sme veľmi dobre poznali lokálne kluby. Takže nejako logicky prvé, čo som začala, bolo, že okej, idem robiť to isté, čo som robila na Miami, ale v Dubaji.
OK, OK.
A aké to bolo tam v Dubaji, keď nebolo ťažšie. To úplne ľahšie?
Ťažšie.
Ťažšie,
aha.
V čom?
Dievčatá, chlapci, hoci kto cestuje vlastne na Miami a väčšina našich klientov v kluboch sú ľudia, ktorí tam fakt príjú na dovolenku. Mm-hmm. A vedia, o čo Miami je. Vedia, že tam nie je vlastne nič iné turistické, čo pozerať. To fakt iba mesto, ktoré je čisto o party a o životnom štýle. Mm-hmm. Takže prídu s určitým budžetom a vedia, čo chcú, vedia, že sa chcú ísť zabaviť, čo tam chodia častokrát na rozlúčku so Slobodou a všetky tieto ostatné výlety. Takže to oveľa ľahšie nájsť ľudí, ktorí reálne do toho klubu chcú ísť a ktorí sú ochotní za to zaplatiť. Mm-hmm. V Dubaji je strašne veľa lokálnych dievčat, ktoré tam žijú a majú normálnu prácu, tým pádom nie sú dostupné chodiť každý večer vonku. A ešte k tomu je to také, že nechodíš úplne každú noc niekde na zabavu kvôli tomu, že chceš mať určité meno, by som povedala. Alebo proste ideš iba do určitých klubov, alebo iba raz za čas. A tých turistov tam nie je až tak veľa, alebo keď sú, tak vlastne sa presne naháňajú za safari, chodia na Burj Khalifu, Butterfly Gardens, neviem, čo tam ešte máme také turistické. Čo ste ešte skúsili, Janko?
Neviem, nejaké jachty, alebo nejaké beach cluby, alebo...
Jo, no ale...
Také to, ale akože nie je to, to také proste...
Nie je to, že úplne...
Také živé, že idem sa tam zabaviť proste, akože v tom slova zmysle, že idem niekam do klubu, ideme proste chlastať na ulici, tak to by mi asi rovno zobrali.
To, že na Miami je to presne o tom, že sa tam ideš nachlastať a ideš chlastať do toho klubu a ideš sa zabaviť vlastne do klubu a je to iba on nightlife, alebo potom tie pool parties počas dňa. Ale v Dubaji to je vlastne... Na čo tam turista ide, alebo prečo tam vlastne, ako sa chcú zabaviť, je veľa iných vecí a kopu ľudí to stále robí ako turistickú destináciu. O, najvyššia budova na svete, najväčšie koleso na svete. A vlastne chodia okolo všetkého a majú na to určitý iba pár dní a chcú vlastne vidieť viac takýchto vecí a možno idú vonku raz. A v Dubaji je milión klubov, takže ako ich presne nájsť a kde ich nájsť. V Miami to bolo ľahké, je jedna veľká pláž, kde sú všetci turisti. A prešli sme si všetkých, neviem koľko, 3 km denne možno tam a naspäť a rozprávali sme sa úplne s každým, no.
A to je inak pravda, akože keď si predstavím, že kde by som chcel stráviť rozlúčku so slobodou alebo ísť sa, že fakt zabaviť, tak neviem, že či Dubaj by bol úplne že prvý na prvom mieste. No. Ale teraz, jak o tom rozprávaš, tak akože stúpa to v tom rebríčku. A nie je to jogurtikmi. Sľubujem, že to nie je jogurtikmi. A určite.
Ale na vy.
Ale nie, akože určite by som chcel, že ísť do Dubaja tak, že s tebou. Hej, že partia, že proste...
To
lebo
je presne to koncierž, jo, to.
Tak som prvý klient.
Akože tým, že Zuzka proste býva takto v Dubaji, tak ako pozná tie veci. Ja si myslím, že ja som tam bol, že so Zuzkou, s mojou sestrou, akože celkom takou sú, že fajn partiou, tak pre mňa úplne iný Dubaj som zažil, keby som tam išiel, že len by som si proste pozrel niečo tam na TripAdvisor, boli sme proste na koňoch sa povoziť, boli sme, že
wow.
Pozrieť nejaké tigre, boli sme, že kde sme pochodili sme si aj tie klasické turistické destinácie, boli sme niekde na plážach a také nie úplne, dajme tomu bežné, kam človek ide, ale tým, že či moja sestra alebo Zuzka proste bývajú tam, tak sme to pochodili a boli sme na takých miestach, čo úplne sú úplne turistické, si myslím. Takže bol to veľmi fajn.
Že sa vie predstaviť si presťahovať sa do Dubaja.
To si fakt povedal. Nie.
Ale akože keby, že nemám ten život, samozrejme, čo mám teraz, ale...
Však ale ty žiješ úplný život.
Ako, bolo to také, že som si povedal, že nie je to tak zle, jak som si predstavoval.
A to sme ešte začali rozprávať o realitkách. Nezačali sme rozprávať o investíciách, o návratnosti investícií a kapitálu. A no, nezačali sme
dobre,
ešte...
Dobre, povedal to.
Teraz si úplne dala tomu úvod.
A ešte tax. Zero tax, babies.
Oh yeah. Yes. Akože Panama sa už môže schovať, hej?
A ako to tam teda si sa k tomu dostala, keď sme to začali, teda odbočené zase, že si išla medzi tým na Miami, potom sa vrátila späť, začala si tam robiť pre kluby promotéra a potom ťa to nejak proste prestalo baviť, alebo si povedala, že chce to nejakú zmenu a chcem, ja neviem, chcem proste...
Bola to úplne náhoda a stále vlastne som si to brala ako svoj freelance. Eventy, tu na to nejaké výstavy alebo niečo. Stále tam ešte kontakty, do toho som začala trošku niečo fotiť alebo natáčať, to bola tiež sranda. A nejaké promá alebo reklamy. Išlo to reklamy, jo. Pre nejaké značky alebo také niečo. No a potom vlastne nejako fakt náhoda, pozerala som Selling Sunset veľmi dlho. Páčilo sa mi to. Už som to mala nejak myšlienku, že jo, bolo by to super, prečo nie. A práve počas toho expa a za mnou prišlo vláda cudzincov a keď sa vlastne s nimi nejak rozprávala o tom, že som vysvetlila ekonomiku Slovenska, kde je vlastne Slovensko, to, že nie sme Česko-Slovensko, ani Slovensko,
klasika,
ani Rusko, ani časť Ruska a tak ďalej, tak som sa vlastne nejak takto ešte cez rozprávanie vysvetľovanie tých exhibitov, ktoré sme tam mali. A keď som sa kecala vlastne s nejakými ľuďmi dlhšie, tak sa ma hneď spýtali, že prečo tam nechcem zostať a prečo by som náhodou nechcela robiť real estate. A keď mi to už povedal tretí človek v priebehu nejakých pár týždňov, tak som si povedala, real estate, OK. Tak človek začne vlastne hľadať, že vlastne čo potrebuje, či potrebuje na to mať dokončenú nejakú vysokú školu, nejaký titul, či potrebuje mať len vlastne dokončenú aspoň strednú a akú licenciu, ako sa k tomu dostať a tak ďalej. Takže už to bolo nejak v mojej mysli a keď som sa tam vlastne vrátila po tom Miami a zistila, že ten Dubaj nie je až taký ľahký v tom nočnom štýle, alebo vlastne v tom promo tých nočných klubov, ako bolo v Miami, tak som si povedala, že možno je čas konečne začať s tým real estate, no. Alebo aspoň tak mať to 50-50 robiť obidve. Začala som tam nejak cez developerov, takže nebola som vlastne prvá ako agent, ale ako agent pre developera. A veľmi rýchlo som pochopila, že to úplne nie je pre mňa, lebo vlastne ak máš, pracuješ pre developera, pičuješ iba projekty toho developera a nič iné. A prišlo mi to strašne obmedzujúce. A viem, že môj klient alebo niekto, s kým som sa zarozprávala a chce určitú investíciu, je napríklad oveľa menšia ako to, čo je môj minimálny projekt, ale viem, že tie peniažky má a že ich chce niekde investovať. A môj zamestnávateľ, developer, mi povedal, že proste nemôžem toho klienta zobrať niekde inde, lebo by to bolo ako keby som kradla peniaze môjmu zamestnávateľovi.
Okay.
Takže človek tam zostane nejak chvíľku, mesiac, dva, mesiac a pol, myslím, a dostatočne veľa sa naučí o Dubaji a o tom, ako vlastne ide biznis, a potom si povie, že salary ide bokom, nepotrebujem žiadnu výplatu a idem na provisku. A urobí vlastne krok vpred, a tak nejak som sa rozhodla, že je na čase, že už tie nejaké vedomosti mám a chcem ich vlastne rozšíriť. Takže som si našla cez známosti a nejakých pár brokerage agentúr, ktoré sa mi celkom páčili. Mala som pohovor a začala som v startupovej agentúre.
OK, OK. To znie mega zaujímavo.
No, takže takto sa nejak tomu človek dostane a potom sa učí. Je to skúška ohňom. A je to vlastne, dá sa povedať, že to promo bolo tiež podnikanie, lebo je to tiež vlastne iba provízia. Ale stále to bolo taký safe net, že som si ešte hovorila, že áno, ešte som stále študent, alebo čo, ešte sa stále môžem vrátiť. A pardon, prvýkrát vlastne ísť na tú províziu, a keď som bola predtým zvyknutá byť fakt na 9 to 5, alebo ako sme vlastne na začiatku hovorili, z tej rodiny, kde vlastne každý odo mňa chcel, aby som išla tým typickým smerom, tak to bolo prvýkrát také, že okej.
Okay. Krok do neznáma, že?
Jo. Také. Veľa informácií naraz o celom Dubaji, a ako agent človek musí vedieť o tom, ako sa hýbe vlastne a hypotéka, a ako ju získať, o všetkých právach v štáte, a o celom Dubaji ako o meste, kde som vlastne nikdy predtým, dá sa povedať, nebola, bola som tam vlastne iba rok. Takže naučiť sa všetky cesty, a naučiť sa všetky nejak tie časti toho mesta, ktoré sú ako v cenovej relácii, ktoré sú mladšie, staršie, kde sú projekty. Naučiť sa celý ten právny vlastne postup, ako uzatvárať deely, čo sa týka salesu alebo takisto rentu. A ešte do toho máme vlastne off-plan v Dubaji, kde predávame nehnuteľnosti, ktoré sú vlastne od developera a ešte nie sú dokončené, alebo dokončené až v roku 24, 25, 26, 27. Takže bolo to veľa informácií naraz. Veľký step do neznáma, ale dobrý challenge, no.
Mega, teda ak sa môžem spýtať, tak aký typ nehnuteľnosti predávaš, alebo ako sa, hovoril asi, že sa do toho musela dostať, že nejaká hypotéka, hej, tak to už mi hneď tuto zarezonovalo. Hypotéka. A že aký typ nehnuteľnosti, a teda, že poviem príklad, že ja ako človek sa rozhodnem, alebo teda ma to zaujíma, že chcel by som si kúpiť takúto nehnuteľnosť cez teba, že ako to prebieha, teda tá spolupráca s tebou.
Takže musíme vlastne zistiť, do čoho chceš investovať a prečo chceš investovať. Chceme niečo...
Chcem zarobiť.
Chceš zarobiť. Ako chceš zarobiť? Chceš niečo, čo ti vlastne ako keby narastie tvoj kapitál za pár rokov a znova to predať, čo voláme vlastne, že to flipuješ? Alebo chceš niečo, čo budeš držať dlhodobo a budeš to prenajímať? Alebo chceš niečo ako end user pre seba?
Prenajímať, dajme tomu.
Prenajímať. Mm-hmm. Krátkodobo, dlhodobo?
Krátkodobo.
Krátkodobo, najlepšie ROI. Takže vlastne hľadáme tým pádom nejakú nehnuteľnosť v Dubaji, kde vieme, že v tej érii sa... Je to napríklad blízko k Marine, alebo blízko k downtownu, budeš tam mať veľa turistov a pôjde to super na Airbnb alebo na Holiday Homes. Uh-huh. Samozrejme, záleží na budžete. Downtown, Marina a City Wall Creek sú oveľa drahšie ako ostatné časti Dubaja. Ale short-term rental fakt sa nezdá, ale ide dobre aj v ostatných areách, ktoré sú oveľa ďalej od týchto metropolitných častí alebo turistických častí. A kopu ľudí, ktorí prídu vlastne prvýkrát a snažia sa tam nejak nájsť svoju prácu prvýkrát a tak, ešte si neberú ten dlhoročný nájom a zostávajú aj na tých krátkych. A to je častokrát vlastne blízko k nejakým hotelom alebo blízko k niečomu inému, takže napríklad JVC je strašne známe vysokým ROI, tou návratnosťou vlastne investície, čo sa týka toho rentu. A to sme práve dneska sa rozprávali o porovnanie medzi Bratislavou alebo celkovo Slovenskom a Dubajom, čo sa týka tej návratnosti investície, šialený, lebo tu si rád, keď máš 4%, to čím si hovoril?
Dajme tomu, akože teraz možno už 5-6.
Ale sa máš na Airbnb alebo na
celoročný? Nie, to je dlhodobý. Akože pri Airbnb je to plán nejakú nedvojciferné, možno okolo, neviem, 15%. Okay. Akože teraz nemám kalkulačku pri sebe, ale je to určite samozrejme viac ako ten dlhodobý.
Tak vlastne dlhodobý v Dubaji je cca, a keď rozprávame o vilách a townhouse, a, tak to máme okolo nejakých 5 až 8%. Mm. A pri bytoch nezáleží, či je to štúdium, dvojizbákovci, čo vlastne fakt záleží, čo robíš, tak návratnosť okolo nejakých 8 až 11, 12% na celoročný nájom. A potom samozrejme, keď to má niekto na Holiday Homes alebo na Airbnb, záleží od tej kvality a od lokácie, ale tam to môže byť tiež okolo 15% aj viac. No. Ale do toho máš vlastne tú appreciation alebo vlastne zhodnotenie toho kapitálu. A v Dubaji to je bežne v starších častiach okolo 6-7% ročne.
Pekne.
A v novších častiach, kde hovoríme, že vlastne investuješ stále do novej komunity, ktorá sa ešte len vytvára, ešte sa stále predávajú v nej aj tie off-plan projekty, tak tam rozprávame v pohode aj 25% ročne.
Wow.
A čo sú to teda tie off-plan projekty, aby sme to nejak priblížili divákom a poslucháčom?
Nechceš mi to povedať ty? V porovnaní na Slovensku. Lebo vlastne off-plan projekt od developera je niečo, čo a vlastne on si otvorí svoj escrow account, ten developer, a povie, že vlastne ide vystavať na určitom pozemku nejakú určitú budovu. A sú schválené normálne Dubajom a autoritami všetké detaily o budove, a predáva sa to vlastne na základe brošúry, na základe fotiek alebo na základe nejakých a voláme to ako to voláme? V slovenčine.
Developerský projekt?
Developerský projekt, jo.
Asi tak by som to, že kúpeš to z papiera proste.
Ja. Vlastne kúpeš vzduch, lebo vieš, že tam niekde v tom vzduchu bude
pekný zárobok.
A pekný zárobok. Jo, častokrát ľudia to fakt ako kúpia a predajú to ešte predtým, než vôbec dostanú kľúče, lebo to je dostávané. Takže reálne to len flipujú kvôli peniazom, kvôli investícií.
Mega.
To je to inak aj na Slovensku celkom fičalo. Alebo teda, možno ešte fiči, ale hlavne to fičalo teraz už o viacero developerov proste dali akože poprstom týmto špekulantom, alebo ako to nazvať, proste tým ľuďom, čo chceli niečo si kúpiť, dať do toho, dajme tomu nejaký 20% a potom to predať, len to sa akože volá na Slovensku, že postúpenie práv, len veľa developerov to proste zakázalo, už proste neumožňujú to postúpenie práv kvôli tomu, že bol strašovala takýchto ľudí a potom akože
príliš rýchlo narastalo.
Áno, že strašne to rýchlo rástlo a že nezarábali na tom potom tí developeri, ale zarábali na tom tí ľudia, ktorí to takto spravili a zarobili proste na tom. Akože to...
Tam sú tomu otvorení.
Jo, vážne, tí developeri, ja som práve bola na schúzke minule s iným Slovákom a ten developer fakt akože vysvetlo mu o tom, že nie je to tu na to ako na Slovensku, lebo presne na to sa stiažoval ako keby. Ale že tam je to o tom, že ten developer vlastne reálne chce, aby ty si zarobil. Je to stále Dubaj a je to stále nová lokalita a je to stále vlastne štát, ktorý chce prilákať nových investorov alebo nových ľudí, ktorí aby sa tam vlastne presťahovali. A paradise. Tým pádom sú tam, je tam veľa takýchto možností, kde ti niekto poprstoch nedá a ešte vlastne ako keby dostaneš navyše právo. A jasne. Keď sa vlastne neglaunčuje nový projekt, tak stále deň predtým je pre investorov, ktorí si fakt kupujú, voláme to bulk deals. Predtým sa predávali celé poschodie naraz jednému investorovi. Teraz to riešia tak, že mu robia vlastne nejaký bulk deal, nejaký balíček, kde mu povedia, že tu na to máš dvojizbák, štúdio, jednoizbák na iných poschodiach a nemôžeš to meniť, len to proste kúpiš a potom to môžeš predať hocikoľko vlastne kedy chceš. A oni vlastne majú ako keby to právo kúpovať deň predtým, než sa to dá celkovo normálnym ľuďom alebo brokerom na predaj. Ten nový projekt. Jasne. Ale máme samozrejme, každý developer má to trošku inač, kedy môžeš predať prvýkrát tú nehnuteľnosť. A často z nich to má buď, keď máš zaplatené 30 alebo 40% celkovej hodnoty. Potom to môže začať predávať.
Jasné. A tieto off-plany potom môžu akože predávať, oni majú zazmluvne nejaké tie brokerage, alebo to môže predávať hociaká brokerage, alebo že kto privede zákazníka, tak tento má?
Buď je to vlastne ten developer sám má svoj sales team. Niekedy to tak je, že vlastne oni predávajú priamo a robia si vlastne aj svoj vlastný marketing a majú svojich vlastných leadov. Ale častokrát developeri vlastne nejak vôbec nedbajú na ten predaj priamo, lebo vedia, že je dostatočne veľa brokerov a agentov v celej krajine, ktorí im donesú tých zákazníkov a klientov. Ale myslím, že nemôžeš byť len tak hocikto z ulice, kto by prišiel. Musíš tam mať vlastne podpísanú zmluvu, nejaký partnership spolu s tým developerom. Ale samozrejme, hoci, ktorá brokerage, pre ktorú pracuješ, tak väčšinou s tými najväčšími to majú. A keď sú to nejaké menšie, tak stále vlastne, ak máš nejakého klienta, čo sa stalo napríklad aj mne, že som mala klienta a pre developera, s ktorým sme ešte nespolupracovali, samozrejme, ak som sa prišla povedala, že môj klient to chce, lebo videl brošúru alebo niečo, tak mi samozrejme dali hneď na podpis a vlastne sme nejak uzatvorili zmluvu medzi môjim brokeričom a medzi developerom a deal pokračoval.
Jasné, toto je akože najviac tých dealov, dajme tomu, čo robíš, že akože robí to nejaký najväčší koláč, alebo teda najväčšiu časť v tvojom koláči?
Týto mojom nie, no... ale čo sa týka Dubaja celokovo mesačných predajov, je to stále nejakých 40%, vedzu 60%. 40% je secondary, 60% je vlastne a tento off-plan. Mm-hmm. Potom ono do toho secondary sa úplne sa to neukazuje, ale veľmi sa tam počíta aj secondary off-plan, kde je vlastne to, že predávaš niečo, čo ešte stále neexistuje. Takže ešte stále nie sú tie kľúče, predávaš vlastne iba to, že vlastne ten vzduch tam niekde hore.
No a teda, jak sa môžem ešte spýtať, že teda ja by som sa rozhodol, že chcem kúpiť takýto byt a ty mi teda vieš pomôcť aj s vybavením hypotéky v Dubaji, že viem, ako ja Slovak dostať hypošku?
Som bola tiež prekvapená na začiatku, keď mi to povedali, ale je to pravda, že hoci kto vlastne môže dostať hypotéku v Dubaji, aj keď tam vlastne nie je rezident. My ako rezidenti máme a vlastne typickú pôžičku, ako keby, myslím, že aj na Slovensku to je tak bežne, že 20% musíš mať down payment a
áno, áno.
80% je banka. Tak to je typické vlastne pre rezidentov Dubaja. A pre lokálcov je to dokonca 100%. A lokálci si nemusia zaplatiť žiadnu down payment, no.
Čiže ja keď chcem kúpiť byt, tak ja sa stávam automaticky rezidentom, alebo ja som nejaký cudzinec?
Ty si cudzinec. Keď tam vlastne nie si, tak si cudzinec a tým pádom banky väčšinou pre teba majú 40-60.
Aha, čiže potrebujem ako keby zložiť. OK, a teda ešte dá sa aj vymyslieť nejaký plán, že teda budem nejak mesačne niečo splácať, alebo tak niečo som tak počul, že viem sa...
To je práve pri tom off-plan. Vlastne oni ti dávajú tie splátky, alebo splátkový kalendár. Ono častokrát to je vlastne na bookingu, kedy sa rozhodne, že to kupuješ nejakých 15% plus 4% sú fíčko pre DLD, čo je Dubai Land Department, čo je vlastne ako keby jediná daň, ktorú si vlastne Dubaj berie, aj keď sa to nevolá daň. Ale vlastne je to jediné, čo platíš pri transferi vlastne nehnuteľnosti.
Vlastne zápis do katastra, ako keby.
Koľko máme percentu na to na Slovensku?
Tu zápis? Máš za 66 euro platíš.
OK, takže to je iba vlastne fičko.
Jedno fičko, okay. Tam nemáš akože
tak
nejaké.
Vlastne u nás to je ako keby za ten zápis alebo prepis, ono musíš platiť, aj keď napríklad to dávaš ako dar niekomu z rodiny alebo dá sa to vlastne dať.
Ako akože pri každom, myslím, že to je pri každom akože prepredaj, že aj secondary markete, že predával by som ti byť za 100 tisíc, tak aj tak pri tom prepise z jednej osoby na druhú sa splatia 4%, to je akože bolo celkom dosť.
Ja si myslím, že je to nejaká obdoba nejakej rozvojovej dane, nie? Že niečo na taký štýl.
To,
nie?
Že vlastne, ono je to založené na ich náboženstve. Oni reálne ako keby daň kvôli tomu tiež nemôžu úplne dávať, alebo je to haram. Ale nejakým spôsobom sa snažia zaimplementovať vlastne kvôli tomu vývoju toho štátu. Takže častokrát tam máme nejaké acknowledgement fees alebo knowledge fees a volajú to takto vlastne. Namiesto toho, že by sme platili nejaké iné dane alebo niečo, tak nejakým týmto spôsobom to tam je zahrnuté. Že ten štát stále niečo z toho určite má, ale keďže hovoríme vážne o niečom, čo sa vyvíja strašne rýchlo, nie je to, že by to štát zneužíval. Ale reálne to využíva vlastne na vybudovanie tých nových komunít a to, aby vlastne tie komunity boli plné zelenia, čo je strašne crazy, keďže vlastne rozprávame o meste, ktoré je na strede púšte so 50 stupňami. No.
A aké sú teda ešte, keď si spomenula pri tých off-plenoch tie payment plany?
Záleží.
Že aké sú akože pládomné plány, že zaplatíš najprv, ja neviem, zaplatíš 10% a potom platíš v priebehu niekoľkých rokov akože nejakú mesačnú čiastku, alebo kľudne to nejak rozdiel, ako to tam je.
Každý developer to má úplne inač. A každý projekt to má úplne inač. Častokrát to je nejakých 80% počas výstavby, 20% keď ti vlastne dávajú kľúče, alebo on the completion of the project. A niektorí to majú opačne 40% a 60% na handover. Takže vlastne tak 60% si môže zobrať pôžičku. Niektorí to majú z post-handover payment plan, čo vlastne splácaš ďalšie 3-4 roky potom, čo tam už bývaš. Stále mesačne platíš vlastne nejaké splatky. Takže ako keby sa to volá rent to live, dá sa povedať. Že vlastne platíš rent, ale je to tvoje. A potom... Niektorí majú down payment 30%, niektorí 10%, niektorí 15% plus to 4%. Takže akože fakt záleží od projektu a od developera.
Ale teda dajme tomu, že som taký priemerný Slovák.
Čo znamená priemerný Slovák?
S takým priemerným príjmom slovenským. Nemyslím výzorovo teraz. To mi v Dubaji asi nepomôže, keď chcem kúpiť biči. Že to ako vyzerám.
Možno sa budeš pečiť nejaké brokerke, dať ti nejakú lepšiu cenu.
Ale nie, vážne, že teda som taký bežný Slovák a chcem si kúpiť takúto nehnuteľnosť v Dubaji. A tak nemusíš konkrétne, ale že, či sú aj také akože možnosti pre takých bežných Slovákov, že dajme tomu, jak sa Janko pýtal, že raz ročne zaplatím, ja neviem, 10 000 eur ako nejaký payment ročný, alebo na mesačnej báze sa mi to rozráta nejakých, neviem, 400-500 eur mesačne, alebo či takéto nejaké sumy sa tiež pohybujú tam, alebo je to, že na tu máš 100 000 ročne musíš zaplatiť a je to len pre tú bonitnú nejakú klientelu.
A myslím, že aj obyčajný Slovák si tam stále vie nájsť veľa projektov, len ďaka tomu, že je tam možnosť vlastne splatkového kalendáru. A častokrát vlastne ja hovorím, že je to naša práca vlastne im povedať, čo si môžu dovoliť a čo nie. A preto je tiež úplne super, keď máme transparentnosť vlastne v komunikácii s našim klientom, že mi presne vie povedať, že teraz mám takúto sumu na svojom účte, alebo toto je presne to, čo môžem teraz použiť. Viem, že do roka predávam niečo alebo nejaký biznis, alebo toto je proste môj príjem mesačne, takže viem, že budem mať do roka znova takúto čiastku, ktorú budem môcť využiť. A napríklad potom si povieme, že na posledných pár percent pri handover si zoberieme pôžičku alebo niečo. Mm-hmm. Takže sa dá fakt ako vyskladať viacerými spôsobmi aj pre obyčajného bežného Slováka. Teda vážne neviem fakt, čo je bežný Slovák, keďže to dlho nie som, takže neviem, koľko to je ročná výplata, alebo čo to je.
By som to skôr.
Bežný Bratislavčan určite, no. Okay. Bežný bratislavský podnikateľ určite.
Dobre.
Sme to povýšili.
Už to je bratislavská kaviarenská spoločnosť.
Na BMWčku. Ktorý prechádza to z červená.
To určite o ňom hovoríš, hej?
Čo?
Len o typickom bratislavčanom.
Typický bratislavčan. Kavička. A je tam ten nechtík. Ale nie. Dobre, a teraz, že kedy si dohodneme teda stretnutie? Že by sme si to takto prebrali?
Úplne v pohode,
hoci kedy. Dobre.
Zoom call, všetko dokonca ako, neviem, či viete, nefunguje nám v Dubaji WhatsApp ani call na ničo vlastne.
To som nevedel.
Je to, že máš VPN-ku.
To je vážne pravda, že kopu ľudí to nevie a snaží sa prísť a volať. Tak to je možno taká správa pre divákov, posluchačov. Stiahnite si VPN-ky.
Ale akože normálne písať si môžete na WhatsApp, ale ani cez Viber, ani FaceTime, ani proste, že žiadne, nemôžeš si dať vôbec videohovor. Vôbec videohovor sa nemôže dať. Neviem, či to je cenzúro, ale...
Je to trošku cenzúro a trošku kontrolou, že vlastne chcú kontrolovať všetko, čo sa deje v ich krajine.
A tak dáš si VPN-ku, ale akože si v pohode.
Ale tak vlastne každý, kto tam bývame, normálne používame VPN-ku, v práci tiež VPN-ku, kvôli tomu, že veľa klientov vlastne máme zo zahraničia a musíme nejak s nimi volať. Takže jedine, čo funguje, je Google Meets. To som zistila.
Aha.
To neviem ako. A Zoom call tiež vlastne funguje.
Áno, OK. Tak to môže byť kvôli tomu, že to není že cez nejaké dáta, ale to, že to ide ako keby možno cez nejakú firmu. No to asi nejaká technologická vec. Ale to sa spomňa, nedá zablokovať.
Ja som proste len stále zistila, že ak sa dá trošku odrvať, keď som nemala prvýkrát VPN-ku, tak som zistila, že Google Meets funguje. Ako
ja som si musel kvôli tomu, že ak som bol v Dubaji kúpiť akože VPN-ku, normálne teraz mám ročnú VPN-ku, ale tak využijem to asi, keď budem mať niekde. No som zistil, že mne nefungovalo normálne, že kataster, že mi proste vyhazovalo toľko chýb. Ako slovenský kataster, že som bol mimo. Aj milé mi to niekde nefungovalo, nakoniec som to nejako spravil, ale akože v tom Dubaji, že vôbec mi to nešlo. Tak som si normálne musel kúpiť VPN-ku a pozerať proste, alebo som vypoňal nejaké zmluvy, som tam proste robil. A
slovenský kataster nefunguje ani na Slovensku. Si bol prekvapený v Dubaji, že funguje.
No, takže to bola tiež taká, akože toto. Ale s VPN-kou sa dá existovať na to. Proste človek musí myslieť a odporúčam určite, keď tak si zaplatiť, lebo tie pomalé, teda tie free sú úplne extrémne pomalé, takže...
Takže si požičam od teba. Pristupujú, daj, keď to máš zaplatené na rok.
To je heslo.
Janko zdieľa. Za 5 eur.
Ako som sa k tomu dostala, bolo, že vlastne hoci kedy chceš vidieť nejaké návrhy alebo niečo, vytvoríme, zavoláme, VPN-ka funguje, takže úplne v pohode som kol, niečo si môžeme dať.
Ja som do hry, mňa toto fakt zaujalo a to som tu iba taký spolusediac, takže to sa neviem predstaviť, že čo človek, ktorý toto počúva.
Ako by si porovnala, keď sme sa bavili o o tej Bratislave, ako by si porovnala Dubaj, dajme tomu už s Bratislavou, že keby, že uvažujem, dobre, chcem si kúpiť byt v Bratislave versus chcem si kúpiť byt v Dubaji, aké sú tam, dajme tomu, ceny, dajme tomu nejaký bežný dvojizbák v Bratislave, cena v novostavbe, nejaké také lepšie lokality, dajme tomu nejakých 250 tisíc eur, 55 metrov štvorcových. Teraz to musíš prirátať už na fity, že?
Na stopy.
A na dirhami, že ako to vychádza? Dobre, je to cca milión tých dinárov, ale dirhamov.
Dinárov.
Šekelov.
Šekelov.
Tam dojdeš s mešcom.
Na ťave.
Dukáty.
Prepočítame na ťavy.
A na mažoky.
No.
No, takže ak
250 hovoríš,
jo? 250 tisíc eur, čo je možno milión šekel.
Milión, jo.
Fúha, to je veľká čiastka.
Či si za to vieš niečo kúpiť?
Miliónov dirhamov si vieš kúpiť väčšinou jedno izbak momentálne.
Jedno izbak alebo jeden one bedroom?
No, my to voláme jedno izbak, to som tiež vlastne zistila teraz, že voláte to úplne ináč, jak my všetci. Jedno izbak znamená, že máš proste jednu svoju vlastnú izbu a potom tam máš obývačku spolu.
Ok, to je dvojizbak, no, dobre. Čiže,
takže dvojizbak.
Čiže dvojizbak, akože one bedroom.
Znamená, že rozprávam o tom istom. No,
je to takže dvojizbak, ale to, že jedna spálňa plus
plus
kuchyňa, obývačka, no.
Čo nemá svoju vlastnú izbu, je štúdium.
Ok, štúdio. No, potom to je u nás vlastne jedno izbak.
Garzonka.
Garzonka. Takže u nás to voláme štúdio a vlastne potom jedna izba a plus kuchyňa, kúpeľňa, všetko za to je vlastne jedno izbak, plus väčšinou tam je nejaké ešte maid's room alebo study room. Tam je to vlastne ako keby, dá sa povedať, u nás na Slovensku tretia izba, ale je to stále vlastne kvalifikované ako jedno izbak v Dubaji. Mm-hmm. Takže ty rozprávaš o dvojizbaku, vlastne kde máš obývačku plus
spálňu. To je dvojizbak.
Okay.
Slovenský takže dvojizbak.
To je dubajský jednoizbak a hovoril si nejakých 50, koľko?
Dajme 55 metrov štvorcových.
55 metrov štvorcových, rozprávame nejakých možno 600 square feet.
No, nemusí to byť úplne, že najlepšia lokalita, lebo akože tých 250, dobre, nekúpiš to v Skyparku, alebo takých tých lepších je to, dajme tomu 400, 450 alebo niekde proste, okay. Tam už dobre, veľmi dobré novostavby.
Jaký je kurz tých šekelov?
Šekel momentálne 4.
4 šekele je 1 euro.
4 šekely sú 1 euro,
áno. Áno.
Dobre, čiže...
Ja som to počala teraz 3,6, takže som prechádzala peniažky stále v mojej hlave. Kvôli tomu, že vlastne doláre boli cca 3,6 a euro a doláre boli v jednom čase rovnaké. A tým som si to nejak nečakovala, lebo som vlastne jednala väčšinou s dirhami a teraz som bola v šoku, že je to presne 4 momentálne.
Wow.
4 šekely. Povedala by som v porovnaní Bratislavou. Stále to vychádza lacnejšie na square feet alebo na meter štvorcových.
Ako v Bratislave?
Aha.
Okay.
Priemerne okay. Dubaji je cca 3000, jo. Prepočítavam eura, metre, jo. To bude nejakých 3000 eur na meter štvorcových.
To je takže pôvodný stav na Slovensku, na Bratislave. No akože v Bratislave tak pôvodný stav.
A to
stav,
je
taký nejaký
priemerný na celý jasné. Dubaj. Samozrejme, no. Máš niečo oveľa drahšie jasné. Na Palme, na nafúkanom vlastne ostrove, alebo máš niečo aj lacnejšie, čo je ďaleko od centra. Toto hovorím vážne dobre číslo, ktoré som videla dneska na prezentácii v novom update, takže je to vážne priemerná vlastne cena.
Nice,
takže okay. Vlastne dá sa to porovnať s niečím, čo máš aj tu v Bratislave. Mm-hmm. Samozrejme, keď porovnáš zvyšok Slovenska, je to veľa lacnejšie však.
Jasné, určite.
Ale na druhej strane by som povedala, čo sa týka vlastne návratnosti investície, žiadne taxi a do toho vlastne ani tak z toho príjmu, keď to vlastne flipne. Všetky tieto možnosti, tá jednoduchosť toho, že fakt ti stačí prísť so svojou občiankou, alebo teda vlastne keď si tam, že tam bývaš, že si rezident, alebo so svojím pasom ako z inej krajiny a to je všetko.
Čiže jedine možno výhoda oproti Slovensku, že na Slovensku si môže financovať proste hypotékou z väčšiny časti.
A u nás ešte zaplatíš zdravotku 14% z predaja.
V Dubaji. Ale teoreticky, keď si vieš vybaviť vlastne hypotéku na Slovensku a použiť ju do Dubaja.
No Ameriku, no, ale musíš mať splatenú, no.
Ale to je čistá pračka, ale dobre, to na iný podcast.
Čistá pračka, Dubaj sa bohužiaľ ešte stále perie, no. Ale to je asi konverácia na inokedy, no.
Áno.
Tak ja si myslím, že mohli by sme mať kľudne ďalší nejaký diel.
Ako... Myslím, že z Dubaja by trebalo nejaký diel číslo 2.
Poďme do toho.
Ja a rozprávať niečo dohry. Viac o Dubaji. Dubajský špeciál. Nejaké...
To dáme si potom dubajský špeciál. Poďme, sme vyčerpali na dnešnú tému. Máme akože zatiaľ najdlhší historický podcast. Zatiaľ, čo sme mali. Takže
Kaloško mne hovorí, že bude... veľmi veľa keca, no, je to asi pravda.
Budeme mať poďme, že ďalší diel. Nechajme si to na budúce. A ja si myslím, že budeme mať ešte veľa otázok. Takže
No ja mám tak,
ak máte, ak máte náhodou nejaké otázky, vy poslucháči a pozerači, ako sme povedali, alebo diváci,
kukači,
tak kľudne napíšte do komentárov, asi jedine, že na YouTube, alebo niekde pod našimi videami, ak sa to dá.
Instagramy s fami.
Takže dajte vedieť, opýtajte sa, keď máte nejakú otázku na Zuzku, alebo máte, chceli by si kúpovať v Dubaji nehnuteľnosť, tak kľudne napíšte, dáme jej kontakt niekam do popisu videa alebo podcastu. Ak by ste chceli kupovať nehnuteľnosť na Slovensku, tak dajte vedieť mne. Ak by ste to chceli financovať, tak dajte vedieť Maťkovi. Takže...
K reklame.
Reklama prestávka. Koniec reklame prestávky.
Jingle.
Takže som veľmi rád, že sme to tu opäť sa povedali o nejakej zaujímavej téme. Ďakujem, Zuzka, že si prišla.
Ďakujeme. Ďakujeme za vyspovedanie.
Bolo obohatenie extrémne. Ja som sa bavil. Ďakujem za tento skvelý
teraz
rozhovor.
Teraz vieme, ako sa dostať do Ameriky, ako sa tam vydávať, ako sa chcú, ako mať biznis vlastne tu na to, ak sa niekto nechce ženiť vydávať za Slovákov kvôli šengenským vízam.
Ako získať zelenú kartu.
Tak. Vieme o realitkách.
Takže tak.
Sa to povede.
Dobre, ďakujeme krásne a vidíme sa určite pri nejakom ďalšom dieli podcastu. Normálny podcast. Takže už len pre vás, ak vás takéto podcasty bavia, určite nám hoďte odoberať na všetkých streamovacích platformách, kde sme. A na YouTube takisto lajky, share, všetko poteší.
Share.
Takže učíme sa s vami.
Máme. V tomto podcaste. Že aby sa nebala poslať svoju dceru do Dubaja.
Jo, nebojte sa. Zajtia by vás nepredajú. Ale rozmýšľam, čo som povedala niečo, čo by nemohlo byť zdieľané s mojou mamkou.
Pošlite svoje dcery, lebo sa vám vrátia bohaté z Dubaja.
Dobre, a teraz by sme to už končili. Tak sa majte krásne. Ahojte.
Bye.